Sanāksmē par pērnējiem darba rezultātiem valsts policijas vadībai nākas atbildēt uz ģenerāla prokurora iepriekš pausto satraukumu par sevišķi smagu noziegumu skaita pieaugumu 30% apmērā, kamēr kopumā noziedzība gājusi mazumā. Vairāk lietas par narkotiku izplatīšanu, bērnu pornogrāfiju un citiem smagiem noziegumiem norāda uz policijas aktivitāti, skaidro valsts policijas priekšnieks Īns Ķūzis. Viņa vietnieks, krimināla policijas vadītājs Rauls Kviesītis papildina, ka statistika vēl nenozīmē, ka cilvēkiem tagad vairāk jābaidās par savu dzīvību.
Tas nav pasūtījums slepkavības, tās ir no sadzīves apstākļiem izrietošie bēdīgi iznākumi. Kopīga alkohola lietošana, strīdi, nemotivēti, vardarbība un beigās ir slepkavība. Tā kā lielākā daļa tāda.
Kviesītis uzsver, ka tā nav tikai policijas atbildība, bet jāskata plašāks konteksts, piemēram, kāpēc cilvēki dzer. Ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers gan atzīmē, ka bīstamā tendence prasa papildus kvalificētus darbiniekus, lai varētu atklāt minētos noziegumus. Kalmējers ilustrē problēmas policijā ar piemēru.
Notikuma vietas apskats ir katastrofāls. Atsevišķās vietās pat tika konstatēts fakti, ka apskats ir veikts pēc fotogrāfijām. Notikuma vieta reāli dabā nav apskatīta. Nu, nulles vērtība tādam darbam ir.
Taču ko var gribēt, ja policija pamet spējīgākie? Lai gan atvaļināšanās no dienesta pērna mazinājusies, aizvien jauniņo ir mazāk. Kopš 2008. Gada policija pametuši 3,5 tūkstoši.
Tas ir praktiski, mēs varam runāt jau par pusi. To darbinieki, kas strādāja 2008. Gadā, viņa vietā ir nākuši jauni darbinieki.
Ķūzis stāsta, ka pašlaik policijā trūkst ap 200 kadru. Viņš neatbalsta tukšo štata vietu algu pārdali par labu policējiem. Jātiecas uz optimālo darbinieku skaitu, lai policisti ne tikai reaģētu, bet būtu arī redzami.
Mēs, protams, varam dzīvot pēc principa, mēs tik samazinām un beigās atstāsim 20 policistus, un mēs nodroši, protams, mēs to nevaram.
Policijas vadību satrauc izdienas pensiju kustināšana valdībā, kuras rezultātā no policijas varētu aiziet vairāk nekā 1000 policistu, ko Ķūzis sauc par zelta fondu. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis solīja darīt visu, lai labklājības ministrijas koncepciju nepieņemtu. Ministrs un ģenerālprokurors vērtē, ka policija ir uz pareizā ceļa, jo 2016. Gadā būs jauna darba samaksas sistēma, un policija mēģina vairāk strādāt ar sabiedrību. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.